gepleyer adatlı bir adeti. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2025 yılın 7 dekabrı, Keptenin bazarı günü. Keptenin cin programımızı yazgıda dinlemeye çağırıyor. Onu Pragadak stüdyodan men, Yoksun Anlı Urvan alıp bariyar. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte adatlı web sahipasına en köp dinlenen gepleşiklerin başını Salam Doğan. Köp ayarlılık Türkmenistanlı bir kanun. Ama soruğu alınmayar denatlen çöp eden gepleşikimi çekker. Şeyli de okucularımız Balkan'ın idara kerhanalarına aylıkları, pensiyeleri, kömök pullarını 10 götürüm yokorlandırmayı bes etmek var da havarnamı paylanı diyen havarımız köpek olupdur. Keptenin 5. gününün günürtanındaki görközleri göre Hazar Denizi'ni Ami Derya'da su çekilmesi devam ediyor. Prezident İdiyiz'ine maslahat geçiriyer diyen havarımız hem en köp okulonların beyaşlığına girdi. Bulardan başka Moskva'dan uçan Boeing 777 asmanına otlanıp 412 yolcusu bilen konmağı başardı. Türkmenistan aviyakampaniyesi yurt çeğindeki uçuşların sağını köpüldüyer diyen havarlarımız köp okucu çekiptir. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarını okap, gepleşiklerini dinlep, öz fikirlerinizi, belliklerinizi aytmağa çağırıyarız. Hormatlı dinleyiciler, keptenin cemini dinleyersiniz. Türkmenistanlı yıl başından aylıkların 10 götürüm yokorlanmağının kem bes edilecektiğine kıyınanı oturan yaşayıcılar yol hareketinin düzgün bozulmaları için salınan cerimelerin 300 götürüm ötenli yokorlanmağını bilip has kıyınanmalı olurlar deyip adatlığın çeşmeleri haber veriyor. Bundan önkü yıllarda Türkmenistanlılar beylaki durmuş yenilliklerinin bes edilmeği ile yüzveyiz olupdular. Hakimiyetler bu hil tazelikleri halkın durmuş asa işaretlerinin düyüplü kovulanmağı ulen düşünürmeğe inançlarlar. Ama asinçiler kıyınçılık çekken adamların bu propagandanı kabul etmek için ne fiziki ne de ruhu işlerinin kalanlığını, devlet değişikliğinin hakimiyetli olsun havarlarının halkta barhakken kahar gazap öykü kıyını dörediyenliğini öne sürüyorlar. Temani kardeşim Sehra Kulamnevi devam ettiriyor.
Türkmenistan'da köçe yol hareketinin düzgün bozulmaları için cerimelerin muktarı 50 götürümden 300 götürüme çenli yokurlandı. İçeri İşler Ministerliğinin vekilleri bu yokurlanmanı adamların hupsuzluğu için edilen çare hasiyetlendirse, rayetlerin inçemesi bunu boşan gaznanı doldurmak tağılları atlandırıyor. Cerimelerin möçörünün yokurlanmağı hususu uloğlarında kre ediyen sürücülerin kre nırhlarını ağzından 50 götürüm gımmatlatmağını hem getirdi. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 4. dekabrda Balkan velayetinden mağlumat berdi. Türkmen Prezidenti Serdar Berdimuhamedov yurdun administrativ hukuk bozulmaları hakkında kodeksine ütkütmeleri girdmek boyunca kanuna kol çekti. Bu barada haber veren hükümetçi neşirlerin şolsandı Türkmen Portal'ın mağlumatlarına göre resmi namı Türkmenistan gazetinin 3. dekabrdaki sanında çap edildi ve şol günü güce girdi. Kodeksin 214. maddesine girdilen ütkütmelere göre bellenen tizliği sağıtta 10'dan 30 kilometre çenli arttırılmanın cerimesi 50 manattan 200 manada yokurlundu. Tizliği sağıtta 30'dan 50 kilometre çenli arttırmanın cerimesi o zol 300 manattı. İndi 500 manat boldu. Şu hukuk bozulması kaytalansa cerimenin möçörü 700 manat bolar. Tizlik sağıt 50 kilometreden köp arttırılanda cerimenin möçörü ön 700 manat bolan bolsa hedir 1000 manada yokurlandı. Hukuk bozulması 6 ayın devamında tədeden qaytalanan halatında sürücünün ulov dolandırma hukuku 6 aydan 1 yıla çenli möhlette elinden alınyarı. Ön bu möhlet 3 aydı. Şeylide yurtta qızıl ışıkta geçmek, qadağın edilen yerlerde durmak. Piyada geçelgelerinden ya da cemiyetçilik uloğlarının durolgolarından doğru geçmezlik. Uloğun ışıklandırış encamlarını doğru ulanmazlık boyunca cerimeler hem 50 götürümden 100 götürüme çenli yokurlandı. Bundan başka da yurtta bir kanun uloğ belgileri ve devlet tekniki gözövçlüğünden geçmedik uloğlar için cerimelerin möçörü hem 2 hesse çenli arttırıldı. Haberçimiz Balkan'da Palita'nın yol gözövçlüğü kulluğunun işyerlerinin kanunun metbuğutta çap edilen bilen gününden, ýagny 3-nji dekabrdan başlap, sürücülere jerimeleriň ýokarlandyrylan möçeri boýunça jerime ýazyp başlandygyny habar berýär.
Men hoptuzluk kemerini dakman, ulogumy dolandyryp barýarkam, yol polisiýasy meni saklap, 150 manat jerime ýazdy. Ol bu jerimeniň öň 50 manat bolandygyny, häzir beýleki jerimeleriň hem ýokarlanandygyny aýtdy.
Deyip Balkanlı bir yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Mundan başqa da yol polisiyası uloqları sähel hapa bolan ya da öň aynasında çızık ya döwük bolan şeýlede uloqlarının renkleri gopan sürücüleri hem saklap jerime ýazýar.
Saklanan sürücülerin köpüsü jerimelerin ýokarlandyrylmagyndan nägile bolýar. İçeri işler ministrliginiň yerli darasynyň afiserleri şeýlede yol polisiýasy ýokarlanmany adamlaryň howpsuzlygy üçin edilýän çäre hükmünü häsiýetlendirýärler.
Dip Balkanlı sürücü anonimlik şertinde aýtdy. Şol bir wagtda ulaw eýelerini ençemese anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda ýokarlanmany häkimetleriň boşan gaznany doldurmak taýlanlary atlandyrýar. Olar Berdimuhammedovlar maşalasynyň oýlanşyksyz gurýan we ilata peýda getirmeýän desgalarynyň hatda şäheriniň gaznanyň boşamagyna getirendigini aýdyp, jerimeler ýokarlandyrylsa da munyň adaty ilat üçin oňoýly netijesiniň bolmajakdygyny, hatardan çykan owa etrap ýollarynyň bejerilmejekdigini belliýärler.
Üstesine de yurtta yol polisiyasının dürlü bakanalara esaslanıp düzgün olmayan sürücülere hem cerime yazmak tecrübesi devam ediyarka bunun köp rayeti onaysız tesir edecektiği iki uçsu. Her yurtta pensiyalar, karavalar narkınına hesaplananına 20-50 dolar ağırlığına olup aylıklar 50-150 dolardan geçmeyer. Üstesine de halk aylıkların, pensiyaların ve beylek kömek pullarının yılda 10 götürüm yukarlandırılmağından hem mahrum olli.
Deyip Balkanlı yaşayıcı aytdı. Türkmen hakimiyetleri Şolsan'da Yurdun İçeri İşler Ministerliği köçe yol hareketinin düzgün bozulmalarına değişli yıllık statistikanı ilat köpçülü bilen açaçan paylaşmayara. Bu aralıkta cerimelerin möçörünün yukarlandırılmağı Balkan'da hususu uloglarında krey ediyen sürücülerin krey nırhlarına ağzı ından 50 götürüm gımmatlatmağına getirdi.
Bu yukarılanma durmusun beylik buduklarına hem təsir eder. İçerki adık önümlerinin baharlarının yukarılanmağına hem getirip bilir.
Deyip bu yağdaylara yakından sin ediyen Balkanlı sinçi anonimlik şertinde aittı.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zeminiň leýärdiňi. Hazar deňziniň suwunyň çekilmegi dowam edýär. Awada siýahatçylyk zolugynyň akymy mehmanhanalar toplumyny diňzalýan mehmanlar deňiz kenarına golaý. Gymmat bahaly otoglarda diňzalmak üçin öňünden tölen pullaryny gynanmaly bolýar diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. Şaralykda türkmen prezidenti Ow Hozalyk suw meseleleri barada 2 günni 2 hasabat soradi. Ekskavatorlary barıp gördi. Deniz kenarına in golay mehmanhanalarda bolmak üçin gymmat bahadan otog sarga pul töleyen yaşayıcılar ozal deniz suwunyň bolýan otoglarynyň penjirelerinden seredilenine 5, 6, 7 metr çemesi uzaklykda bolanlygyny. Häzir jany şpal suwunyň 100 metrden gowrak uzagy çekilenligini gurrun berýärler.
Deniz suwunyň çekilmegi netijesinde öň suw bolan ýer bilen suwunyň aralygyndaky läbikli mehmanhanadan suw ni yürep gitsen bir topor pätkilçilik döredýän böwetli meýdan döräpdir. Bu ýerden ýürümek hem howply bolýar.
Deyip bir mehman aýtdy. Onuň sözlerine görä deňde gola yerleşen mehmanhanalardan gymmat bahaly otog bronlap gowdynjalmak meýilleri puç bolan adamlaryň arasynda deňiz bilen mehmanhana aralykda dören läbikde biýilini çenli palçyga çümüp zordan çykan mehmanlar hem duşýar. Adatlygyň söhbetdeşleri sebitde bolýan tebigi hadisalaryň ýygyjamlaşmagynyň, gurukçuluklaryň we suw joşmalarynyň, ykdysady ýagdaýlaryň adamlaryň durmuş ýaşaýyş şertlerine uly täsir ýetirýändigini, jaýsyz, malsyz galýan adamlaryň geljeginiň sora gatyna düşýändigini aýtdylar.
Türkmenistandaky ýaşaýyş durmuş şertleriniň ýyl-ýyldan kynasmagy adamlaryň her edip, hesip edip, paýtagtda ýa onuň goloýuna göç etmegine sebäp bolýar. Emma paýtagtyň we onuň töwereginiň ýylat hanynyň artmagy öz-özeginde Aşgabatdaky meselelerin artmagyna getirýär. ota aýda köpçülüklen gurulýan täze ýaşaý saýlarynyň ulanylmagy berilmegi we ila tanynyň artmagy bolsa, öz gezeginde özel hem ýiti bolan agy suw meselesini ýitileşdirýär.
Dip söhbetdaşymyz aýtdy. Aýryrlykda gurulýan mehmanlar Tomus we Güýür paslanyna Türkmenbaş şäherine gelip deňiz kenarynda biraz dinçalan türkmen sanlaryň inni deňiz suwunyň çekilmek sebäpli ören lapke çolyanlyklaryny we iki adamyň baş çatylsa ýitileşýän ekologiýa, daşky gurşaw meselelerini gurrunyň edilýändigini aýdýarlar. Ýurt ýylatynyň tapawutlykda türkmen medeniýeti we hökümeti sebitdäki tebigi hadisalar. Şol sanly gurukçuluk, suw joşmalary, ýer titremesi, hatda çekirtke welasy barada hem gurrun etmeýär. Şol wagtda hökümet mejlislerini prezidentiň ýylaty gyklandyrýan meselelerin käbiri. Hususan o hozuluk arada degişli resmileri anık tavsırıkları beriyenli gaydılıyar. Türkmen metduatı 2. dekavrda Serdar Berdimhamedow'un Maru velayetine sapara varıp o hozuluk toplumunu östürmek koyunca iş maslahatını geçirenliğini havar verdi. Emma havarda adıt çoğulşiyali edilen gurrunların cikme ciklikleri açılmayar. Sinçiler ve hünermenler bu hili kuruk havarlardan degişli yolbaşçıların emeli gelen yağdaydan çıkmağın yolları vardı. Ne hil anık fikirlerinin ve çözgütlerinin bağırdığını bilip bolmayan anlığına ediyarlar. Adatlığın havarçıları dine kadar denginin değil. Ami deryanın kem suğunun çekiliyenliğini. Sovet doğruna vurulan Karavun kanalının suğunun olsa hünermenlerin ediyen çağırışlarına karamazdan akabasını karmança basmağı neticesinde köp bölüğünün çölü sinyenliğini. Isı hovada bu varmağı neticesinde yitiyenliğine ediyarlar. Havarçılarımızın son kiptelerde veriyen malumatlarına göre dayıhanlar hazır kıştaki su orşu işler için suğun yeterlik değerliğini. Şol ruhakta yağıplarda su olman son mağarları suğa yakmağın kem ulu mesele uğurlayanlığını. Ağız suğu üpçünçülüğünün olsa payitahıttan başlayıp yurdun köp yerini ikaya uygulayan ağzıyanlığına ediyarlar. Türkmen metduati Berdimhamedow'un Mars sevtine sapara gitmezinden bir gün ön. 1-nji dekabrda hem degişli orunmasarlary, häkimler bilen o huzurluk işler barada maslahat geçirenligini habar berdi. Berilen hasabatlarda adat çowulşyaly suw yetmezçiligi diýilen zat düýüpden agdalmady. Sürüm işler geçirilýär. Ösüş suwuny tutmak, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleri dowam edýär diýen ýaly her mejliste gaýtalanýan hasabatlar berildi. Adatlygyň habarçylary bilen gurulýan adamlar metduwatda edilýän zatlaryň ýerlerde Aki yağdaya düyüpten kavat gelmeyenliğine aydiyarlar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdirýär. Türkmenistan dowamly aýdyk ýetmezçiligi, hususan et ýağ ýetmezçiligi bilen ýüzbeýüz bolýar. Emma hökümet ýurtdaky aýdyk howpsuzlygyny üpjün etmek üçin uly işleriň edilýändigini tekrarlaýar. Golaýda ahal tewtinde prezident Serdar Berdimhamedow'un gatnaşmagyny täze maýlarçylyk toplumynyň işe girilendigi habar berildi. TDK'nın 1. dekabrda beren maglumatyna göre täze maýlarçylyk toplumynda jemi 500 baş maýly saklamagy niýetlenen 3 sany bölüm, 200 baş göle saklanýan 2 bölüm, sagym bölümi, otyň meýdançasy, ýapyk görnüşli iýim ammary hereket edýär. Şeýle de habarda Ahal welaýatynyň Akgudy ýetirabynyň çägine gurulýar. Ýylda 15 milyon ýumurtka hemde 1000 tonna tow etini önürjek guşçuluk toplumy. 1000 baş iýir saklı mal saklamagy niýetlenen maýlarçylyk toplumy barada gurrun edilýär. Ýatlasyk türkmen metduwaty mundan öňki ýyllarda da şeýle toplumlaryň gurulýjakdygy, ulanmagy berilenligi, hatda önüm öndürýänligi barada hem habar beripdi. Emma paýtagtda bayramçylyklaryň öňünden satuwa çykarylýan doň etleriň nowaty ýurtdaky aýdyk meselelerini diňe kagy ýüzünde çözülýänligini aşaret edýär. Temany kärdeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
Aşşabadyň häkimetleri bitaraplyk gününiň we täze ýyl bayramynyň öňýanynda arzan bahadan doňdurulan eti satuwa çykardy. Bu çäre soňky aýlarda Türkmenistanda yerli mallaryň etiniň ýygy derli gymmatlaýan mahaly amal edildi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 4-nji dekabrda paýtagtdan maglumat berdi.
Türkmenistanyň sowda we daşary ykdysady araqtanyşyklar ministrliginiň paýtagtdaky dukanlarynda we bazarlardaky sowda nokutlarynda doňdurulan sylky et satylyp başlandy. Onuň 1 kilogramy 35 manat bahalanýar.
Dip paýtagtly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Dukan satyjylary aljylara berýän maglumatlarynda etiň daşary ýurtlardan import edilendigini aýdýarlar. Ýöne nirede öndürilendigi barada jikmejik maglumat bermeýärler. Şol bir wagtda ardan et aljylara çäkli möçürde, ýagny 2 kilogramdan sähel gowrak mukdarda satylýar. Şeýlede aljylar onuň ýany bilen möhleti geçen ýada yarımlyk möhletiniň gutarmagyna az wagt galan haritleri satyp almağı mecbur edilýärler.
Döwlet emellerlerinin inni en çemeýleri amal edip gelýän bu tejribesini berja etmediklere, ýagny möhleti geçen önümleri satın almadıklara ardan et satılmayar. Yaşayıcılar etin yanı bilen 900 gramdan plastik paketlere kaplanan yerli tüguyünü 10 manada satın almalı oluyarlar. Hasanlığı 2 kilogramdan uğrak eti ve onun yanı bilen 1 kilogramı kolay tüguyünü 100 manada satyarlar.
Deyip paytatlı yine bir yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Alcılar etin tağımının oğuşmazça deldiğine, yerli et yağlı olmasa da Oňa soňdur tagam berjilere garyp, gowrup, tagama getirip bolýandygyny aýdýarlar. Şol bir wagtda olar möhleti geçen ýarym ownuk tüwde ne görnüş, ne de tagam bardygyny belleýärler. Üstesine de bu tüwi köpden bäri çygly ýerde saklanany meňzeýär. Sebäbi onda heň ýysy bar. Köp adam zirde bile taşlanmaly, möhleti geçen zaýa tüwini ýylata ýydyrýärler diýip, Söwda ministrliginiň resmiýlerine nägilelik bildirýär diýip Aşşamatlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aýtdy. Muňa garamazdan habarçymyz ardan etin hyrydarynyň köpdügini bellep, yaşayıcılaryň et söwdasynyň uzagy çekmejeginden aladalanýandygyny aýdýar.
Hökümet indi ensi mil bäri käbir azgy önümlerini ýurtda bellenýän sany bayramçylyklara gabatlap, ardan bahadan satyw çykaryp gelýär. Bayramçylyklar geçen soň etin satyw ýene betedilir.
Dip aşşamatly ýaşaýjy bellidi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada ýurdun söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň paýtagtdaky söwda müdirligi bilen telefon arkaly habarlaşmagy synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 4-nji dekabrda ministrliginiň resmi web sahypasynda görkezilen telefon belgilerine eden janlaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenistan 12-nji dekabrda öz bitaraplygynyň 30 ýyllygyny we 31-nji dekabr täze ýyl bayramyny belleýär. Ýurtda uludan bellenilýän bayramçylykların we şanly seneleriň öňü syýrasynda döwlet dukanlarynda we bazarlarda azyk haritlarynyň käbir görnüşleri arzan bahadan satyw çykarylýar. Ýöne bu ýagdaý uzagy çekmeýär we bayramçylykdan sanlyja günýada hepde soň aradan aýrylýar. Şoňa meňde şu ýagdaýlar soňky edek sentýabr aýynyň ahirinde bellenýän garaşsyzlyk gününiň öňýanynda bolupdy. Şonda arzan bahadan satyw çykarylan doňdurulan etin söwdasy bayramçylykdan bir näçe gün soň, oktýabryň ilkinji günlerinde besedildi. Şeýlede habarçymyz bayramçylyk günlerinde bir näme arzanladylan azyk önümleriniň bahasynyň hem gaýtadan gymmatlandygyny aýtdy. Türkmenistanda soňky 5 aýyň dowamında yerli etin bahasy 100 göterme-çenli gymmatlap, ýurdun aglaba bölegünde 1 kilogram çylky sygyr etiniň bahasy 160 manada ýetdi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärtini. Türkmen metduwaty 22-nji noýabrda bütün dünýä çağalar günü münasibetli Aşgabatda bitaraplyk we insanperwerlik, inklüziw geljegiň ýakwydyny hemme taraplaryň gollaw atly çäranyň geçirilendigini habar berdi. Bu çära gatnaşanlar Türkmenistanyny ösüp gelýän ýaş nesiller baradaky alydanyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň bir hökmünü kesgitlenendigini öňe sürdiler. Azatlyk türkmen çağalarynyň ýagdaýyna täsir edýän migrasiýa meseleleri bilen baglanykda pikirini paýlaşmagyň sorap Daýanç Raýat hereketiniň adam hukuklary platformasynyň wekili Diana саатдаш бөлен телефон аркылы сөкөттөшөрлү. Маалымат үчүн айтсак, Даянч Ташар юртта Түркмөнстанын Раят Жемгетик Аракет тарапынан дөрөтүлөн платформа болуп, Түркмөнстанды адам укуклары ва канунун өкмүрөванлыгы меселелери менен мешгулланыр ва хусусан аракет азаттыгы. Машкарлардын бирлешме менен агылы дөрөйөн укук кодулмолорунун арыдан айрылмак орнуна тагаллай дияр. Түркмөн раятларынын социал медиада эдиен жан агырлык урунлары, хабарчыларыбыз менен курулушан яшайчыларынын пикирлери эсасында соңку дөөрдө дикелдилен халкын сөз программамызда өз пикирлериңизди, белликлериңизди ва исле ардууларыңызды кем ий бермеги хаиш эдерс. Diýany, sosial mediýada türkmen rehmet migrantlarynyň ýagdaýlary we olaryň çağalarynyň hal ahwaly barada ören aladaly görnüşler edilýär. Siz hukuk goraýjy hökmünde bu meselede öz pikir netijeleriňizi adatlygyň dinleýijileri bilen paýlaşyp bilmezmisiňiz?
Я оцениваю его как катастрофическое. Сегодня тысячи туркменских мигрантов в Турции и России оказываются без легального статуса.
Мен бу ягдайы хелекчиликли ягдай хөкмүндө баха берерин. Шүнкү күндө мүңлөрчө түркмен мигранты Түркияда, Русияда кануну дурумлары болмаздан яшайары. Bu olaryň esasy hukuklarynyň bolmazlygynda, rahmet çekmäge, saglyk bejergisine, yuridiki gorugy, çağalaryna bilim bermäge, hukuksyz ýagdaýda ýaşaýandygyny aňladýar. Türkiýede Aşgabatyň talaby esasynda türkmenistanlylar üçin wiza düzgüni giýrizileninden soň Türkmen migrantlarının yağdayı keskin yaramazlaştığı, bizim rayetlerimizin köpüsü kanuni yağdayı geçip bilmeyer ve kezapların pidası bolyar. Galp agentlikler ulu möçürdeki pulu yaşayış ruhsatnamasını resmileştirip birmeyi vaada veriyerler ve sonundan yitirim bolyarlar. Rusya'da olsa Türkmenistan'ın rayetlerine yaşayış ruhsatını iş yüzünde dini Ukrayna karşı urşak atnaşmak baradaki şertnama gol çekenlerinden son, resmileştirmeyi teklif edýärler. Bu olary aňrywaş derejede ejiz we ruhy taýdan aşak basylan hala salýar. Zähmet migrantlarynyň ýzda galan çağalarynyň ýagdaýy has agyr. En atasyz galyp, olar duýgu durnuksuzlygynda, gözegçiligiň we goldawyň bolmazlygynda kemala gelýär. Bu ýagdaý olary ýetkinjeklik ýaşlarynda aşa jynsy gatnaşyklara, spirtki içgileri içmäge, göwnü çökkünlige, öz janyna kast etmek pikirlerine, irkin nika, okuwa bolan yetişigini yitirmäge hemde agresiv gılık häsiýetlere alıp gelýär. Bu çağalar ayrılığın çuňur içerki travması bilen önüp ösýärler. Bu ýerde ne pulun, ne sowatlaryň, ne de video janlaryň peýdasy bolýar. Biz terbiýanyň hili hakynda däl, çağanyň ene tasynyň ýanynda bolmagy baradaky esasy hukuk hakynda gürrüň edýäris. Olar hut şu hukuktan mahrum bolýar.
Мы говорим не о качественном воспитании, а о базовом праве ребенка быть рядом с родителем, и именно этого они лишены.
Diýany, türkmenistanly migrantlaryň sosial mediýada edýän gürrüňlerinden çen tutulsa, olar öz çağalaryny uzak wagtlap görüp bilmezliklerinden nägile bolýarlar. Eýsem, bu ýagdaý olaryň çağalarynyň geljegine nägile täsir ýetirýär.
Длительная разлука с родителями – это одна из самых тяжелых детских травм. По силе она сопоставима с утратой.
Ene ataları bilen uzak wagt ayrılıkta bolmak çağalar üçin iň agyr travmalaryň biri bolýar. Bu tasdan olaryň ýitirilmegine barabar diýsek de bolar. Diňe çağa bu ayrılygyň ejirini bir gezek däl, günde we ýyllar boýy çekýär. Migrantlaryň çağalary taşlanan adamyň duýgusyny we unudulmak gorkusyny baştan geçirýärler. Bu hili çağalar hroniki howsala, ýakynlyk we ynam duýgularynyň bozulmagy, özüne pes baha bermek, sosial izolasiýa bilen ýüzeýiz bolýarlar, okuwda we özüni alyp barmakda kynçylyk çekýärler. Olar tizleşdirilen ýagdaýda ulalýarlar, ýagny çağı kiçi wagtynda uly adam ýaly bolýar, hususan da ýetkinjeklik döwri howpli bolýar. Bu dövrde yanında en atası bolmasa, yetkince köçe dünyada tütenden tanış bolan adamlarından himayet, dayanç gözleyer. Bu yağday irki gövrölülüge, çağı düşürtmege, spiritli içkileri ulanmağa, özüne ziyan etmege, agresiya ya tersine dolu yapıklığa alıp geliyer. Bu hili çağalar çün içerki yaralar, ruhu travmalar bilen ösyer ve bu yağday olanın bil bağlamak, arağıtnaşık kurmak ve dünyanın hopsuzluğuna inanmak ukivine tesir ediyer.
Такие дети вырастают с глубокой внутренней раной и психологической травмой, которая влияет на способность доверять, строить отношения и верить в безопасность мира.
Диана, bu meselede kıyınçılıkları azaltmak için nämeler edilse gowgolar? Bir yerde nähili mümkinçilikleri, nähili kıyınçılıkları görýärsiňiz?
Чтобы действительно смягчить трудности туркменских мигрантов, нужны системные решения.
Туркмен мигрантларының ягдайны гоуландырмак үчүн улгомлайын чөзгүтлөрүн кабул эдилмеги керек. Озолу билен Туркменстанын өз раяттарына көз юммогуну беседип, миграция саясатына меденийлешен көрүнүштө чемелешип башламагы мүһүм. Мигрантлар кануну ягдайда шертнама эсасында этияшландырыш ве гороо астында ийишлеп билер ялы авадаанчылыклы юртлар bilen resmi zähmet ılalaşıklarını bağlaşmak zerur. Vize düzgününü yeniləşdirmeli. Yurttan çıkmağın esaslandırılmadık çäklendirmelerini besetmeli. Migrantlar resmi namasız qalmaz yalı daşar yurt pasportlarını diplomatiki vekilhanaların üstü bilen bermeli. İlçhanaların yanında yuristlerin, psikologların, sosyal işgärlerin qatnaşmağında sahavatçılık programması bilen migrantlara qoldaw merkezini dörötmeli. Diasporany medeni klublar hükmünde däldi, hususanda qiyin krizis ýagdaýyna düşen aýallar ve çağalar bawatynda hakyky özara kömek merkezi hükmünde östürmeli. Bu hili çäreler Merkez Aziýanyň beýleki ýurtlarynda bir ýämden bäri ulanylyp gelinýär. Özbegistanyň, Täjikistanyň, Gyrgyzstanyň migrantlary bilen deňeşdirilende Türkmen migrantları iň bir gorogsuz adamlar bolup durýar. Sebäbi Türkmenistanda yurtdan çykmak hukugy çäklendirilen. Migrantlaryň maşalalary yurt içinde häkimetleriň basyşlaryna duçar bolýar. Güýçli diaspora ýok, konsulluk goldawlary berilmeýär. Migrantlaryň zähmet hukuklary iş ýüzünde hiç ýerde gorulmadyk diýsek hem bolar. Türkmen migrantlary iki howpun arasında baran ýurdundaky basyş bilen öz ýurdundaky ýygyrlanmalardan gorku astynda ýaşaýar.
Туркменские мигранты живут между двух угроз – давление стран пребывания и страх преследования дома.
Diýana, adatlygyň söhbetdeş bolan migrantlary ýurda kanuny sahasy puly bermegiň kynlygyny, netijede adamlaryň bi-kanun ýollara ýüzürip bir topar ziyan çekýänini aýdýarlar. Türkmen häkimetleriniň migrantlara şol sanly olaryň çağalaryny berýän pulyny çemeleşmesini nädip ýumşadyp bolar? Bu meselede çykalga görýärsiňizmi?
Валютная политика Туркменистана создаёт для мигрантов огромные трудности, так как легально отправить деньги почти невозможно.
Туркменистанын алып барган валюта саясаты зэхмет мигрантлар үчүн ээгирт улу кыйынчылыклар дөрөдөр. Себеби юрда кануну ягдайда пул ивермек тастан мүмкүн дээл. Шунку күндө банклардан доллар алмак мүмкүн дээл. Дине петелдилен курс боюнча манат берилер. Pul çıkarmağın ve iyi vermen bir çäklendirilen ulgamları hereket ediyer. Studentlere pul geçirmek için bir topar resmi nama talep ediliyer ve çäklendirme girdiliyer. Geçirilen seri iştelerin tas hemmesi garavadara. Doların resmi kursa garanda ençimi etse gımmat bolun yerine gidiyer. Migrantlar bir kanun araçların hizmetinden peydalanmağa mecbur volyarlar. Bu yağdayda olara kezapçılığı duçar olmak tövekkülçülükleri garaşyar. Ýagdaýy ýeňletmek üçin häkimetler valyuta kanuny eletirliligi gowlandyrmaga, studentlere we maşgalalara pul iýermegi ýönekeýleşdirip, halkara tölew ulgamyna ruhsat edip, geçiriş amallary bilen bagly bürokratiýany azaldyp bilerdi. Şeýlede saglyk, okuw, käreni haky, ýaşaýyş jaýy ýaly möhüm durmuş ýaşaýyş harajatlary üçin ýeňilleşdirilen maliýe koridorlaryny döredip bolardy. Şun kugunda mende bu siyasatın yumşadılacağına ınam yok. Yönü biz işlemegimizi, düzgün bozulmalarını resmileştirmegi, halkara kuramalarının ünsünü çekmegi, bu temaları metbuat arkalı gozlamagi, hakimiyetlerin eşitmegi üçün täze yolları gözlemegi devam ettiriyariz. Men özgörçlükler çat bolup geçer öydüp pikir etmeyärin. Yönü Türkmenistan eyyem dünya cemiyetçiliginin berk üns bermeginin obyektine öwrülýär. Haçanda yurt şunun ýaly projektoryň öňüne düşende häkimetler ir ýa-da giç öz gazaply çäklendirmelerini gaýtadan seretmäge mejbur bolýar.
И когда страна оказывается под таким прожектором, власти рано или поздно вынуждены пересмотреть жесткие ограничения.
Хурматты леңлейзілер, Дайанс Арая Терекетінің адым хукуклар платформасының векейлі Диана Дадашва өлен телефон аркалы кетірен сөхөттөшлігіміздің ледіңіз. Бұ сөхөттөшлікті қолғылын меселілер барыды, сіздің хем өз пікірлеріңізі айтманғыды, тезіревелеріңізі пайласманғыда қарашарды. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.